Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Кытайдагы Үрүмчү вакыйгалары оңайынан тарих фәннәре докторы Миркасим Госмановка мөрәҗәгать итү очраклы түгел. Ул Уйгырстанның Гылжа шәһәрендә 1934 елда туган. 20 елдан артык Кытайның Шушы төбәгендә яши. Милли кысулар, сәяси репрессияләр башлангач, аларның гаиләсе СССРга кайтырга мәҗбүр була. Хәзерге вакытта Миркасим абый Казанда яши. Язучы, галим Госманов Кытайдагы татарлар, мусульманнар тормышы белән хәзер дә кызыксынып тора. Азатлык хәбәрчесе Үрүмчи каласында булган бәрелешләр, аның нәтиҗәләре хакында Миркасим Госмановка элемтәгә чыгып мөрәҗәгать итте. Беренче сорау: вазгыят нилектән барлыкка килде? Тыңлыйбыз, Миркасим абый.
Минем карашымча, бу конфликт түбендәге вазгыяткә бәйле. Моннан 2-3 ел элек Тибетдә дә шундый хәлләр булган иде, һәм анда Кытай Җөмһүриятенең хөкүмәте бик кырыс рәвештә ул хәрәкәтне бастырып, гади итеп әйткәндә, теге каршылык күтәреп чыккан, хәзерге Кытайда барган сәясәткә каршылык күтәреп чыккан кешеләрне канга батырып хәл кылды, һәм анда бер кадәре тынычлыкка иреште кебек. Шәрқи Түркістанда, элекке атама белән әйткәндә, хәзерге әйтсәк, Шинҗан уйғыр автоном регионында милли хәрәкәт бер кадәре көчәя башлады кебек. Моңа сәбәп, әлбәттә, милли мәнфәгатьләрне санга сукмау, бигрәк тә дин өлкәсендә кайбер тыюларның көчәюе сәбәп булды шикелле. Кайбер уйгыр һәм татар кешеләренең әйтүенә караганда, соңгы елларда динне кысу сизелерлек дәрәҗәгә менгән.
Миркасим абый, менә Россия матбугаты инде гадәттә менә шушы уйгырларны, шушы Кытайда яшәүчеләрне мөселманнар дип атый инде. Менә шушы мөселманнар арасында инде шушы Үрүмчәктә яшәүчеләр арасында бүгенге көндә татарлар бар микән, күп микән?
Мөселманнар дип атый, чөнки уйгырлар бик борынгы төрки халыкларның берсе. 11-12 гасырдан башлап арасында ислам дине таралган, шактый нараган. Һәм әйтергә кирәк, уйгырлар динне бик нык тотарга тырышалар. Һәм менә бу мәсьәләдә мәгълүм мәдәни революция чорында да динне кысу Кытайда йөз биргән иде. Һәм соңгы вакытта Кытай хөкүмәтенең бу гамәле тагын да көчәйде. Уйгырлар арасында гомумән, минем аңлавымча, динне һәм гомумән милли мәдәниятне бер итеп карау хөкем сөрә. Шуның өчен бу барлыкка килгән хәрәкәт, протестлар милли азатлык хәрәкәтенең бер өлеше. Мин шуны әйтәләм, анда татар бар. Ләкин алар элеккечә үз милке белән бер җирдә оешып яшәмиләр. Мәсәлән, Гулҗада, Шүгәшәктә, Үрүмчедә алар компакт милли бер төркем булып яшиләр иде. Хәзер алай түгел, аларның милке юк. Алар таралды, таркалды. Һәм татарларның анда хәзер әллә ни сәяси өлкәдә әһәмияте урыны мин күрмим. Алар күбрәк фән өлкәсендә, хезмәт өлкәсендә эшлиләр. Шуның өчен бу мәсьәлә татарларга бәйләнмәгән дип исәплим. 2000 елдан да булгайным, аралашкан идем. Анда икегә бүленгән. Битараф кына үз көннәрен көйүчеләр белән бергә, үз милли мәнфәгатьләрен кайгыртучы татарлар белән бергә, хөкүмәткә тырышып хезмәт итүче чиновниклар да шактый кирәк. Менә татар мәсьәләсе анда шулайрак. Ләкин ул татарларның хәзер бернинди мәктәп, мәгариф өлкәсендә оешмалары, учреждениелары юк. Алар яки уйгырча, яки казакча, һәм күбрәк Кытайча укыйлар. Анда яшьләр хәзер бездә ничек русча актив сөйләшкән кебек, Кытайча бик актив сөйләшәләр, үз арада кайвакта кытайча сүйлөшүп әйбәтерәк аңлашалар.
Миркасим абый, менә шушы Кытайдагы уйгырдагы мәсьәләнең ничек хәл ителүен күз аллый аласызмы сез?
Мәсьәлә җиңел генә хәл ителмәячәк. Уйгыр астанының Синҗан регионы җир асты байлыкларына бик бай. Һәм анда топрак территория бик киң. Кытай халкы көнчыгыштагы бик тар орында бик тыгыз яши. Анда демографик шартлау барлыкка килде һәм ул дәвам итәчәк. Кытайлар үзләренең теге тарихи урыннарында хәзер сыймый бар. Миллиард 200 миллион кадәр халык әйме ул территориядә сыйып яши алмаячак. Шуның өчен Кытайның теге русча әйткәндә ползучая экспансиясы Ирак көнчыгышта да дәвам итәчәк. Үз территориясындагы Шинҗан, Уйгыр автономиясы кебек җирләргә дә күпләп Кытайлар күчү башланды һәм ул гөрләп чәчәк атам. Мәсәлән, 50-нче елларның башында Уйгырстандагы, Шәрқи Түркстандагы Кытайларның саны якынча 5-10% чамасы булган булса, хәзер анда киресенчә 85%-ка җитә яздым. Рәсми мәгълүматларда 60% кытайлылар дип күрсәтә, чинлылар дип. Ләкин Синҗан җирендә миллионлаган гаскәри көчләр бар, армия бар. Алар статистикага кермей. Кыскасы, территорияны кытайлар тарафыннан үзләштерү процессы бик нык бара. Уйгырларның протесты менә шушы процесс белән дә бәйләнгән. Мәсәлән, бездә Казахстан турында Менделеев таблицасындагы бөтен элементлар да бар дип әйтәләр. Синҗан җире дә шулай ук бай. Нефттә, күмердә, төрле металл, төсле металлар, сирәк металлар анда бик күп. Мәсәлән, 40-нчы, 50-нчы елларда Советлар Союзы аннан вольфрам да, уран да ташыйлар иде. Мондый бай калҗаны миллиардтан арткан халыклы дәүләт тыныч кына читкә чыгарып җибәрми. Шуның өчен уйгырларның мөстәкыйллеккә умтылуларына мин бик скептик карыйм. Барып чыгыр микән ул? Белмим. Әллә нинди бер хикмәтле үзгәрешләр барлыкка килмәсә, алар ул теләкләренә ай-хай ирешә алырлар микән?
Үзенең фикерен йомгаклап, профессор Миркасим Госманов азатлыкка былай диде. Соңгы вакытта мусульманнарга каршы башланган бу кампания халыкара масштабтагы исламга, мусульман илләренә юнәлгән хәрәкәттән файдалану дип исәплим. Бу мәсьәләгә Кытайның үз югарылыгында гына карарга ярамый, бәлки бөтен дөнья киңлегендә күз салып фикер йөртергә кирәк. Азатлык радиосы өчен Шаллыдан Гафиулла Газиз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.